kuulet saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, Tel Aviv, tere Robert Terevski, Eesti Vabariigi suursaatkonna konsulaarnõunik.
Shalom, manishma.
Kui nüüd meie vähem keele teadlikule raadiokuulele ära tõlkida, mida tähendab manishma?
Manishma sisuliselt tähendab, kuidas läheb. See on minu viienda nädala heebrea keele õpingute tulemus.
Väga hea. Meie ütleme siis... Oleks õige just öelda Hakol Beseder, et täna on hästi või
kuidas? Absoluutselt. Kui Eestis on kõik Hakol Beseder, siis täpselt niimoodi tulebki vastata. Jah. Kui kõik läheb hästi ja kõik on super.
Täna ajame juttu sellepärast, et viimasel Iisraeli reisil meil õnnestus tuttavaks saada teiega Robert Terevski. Mina saatejuht Ülo Niinemägi siin Tallinnas ja... Teisel pool Tel Aviv. Meil on ka sellel ajal, kui täna vestleme, kingitud natukene soojem ilm, kui meil siin on olnud sellel hooajal. Aga kindlasti on pühal maal soojem. Praegu hetkel meil näitab 16, aga teil on kindlasti rohkem.
Ja 16 on püha maa jaoks talvine temperatuur, et meil on siin stabiilselt olnud nüüd ligi 22 ja pluss kraadi, et soojad ilmad on lõpuks Iisraelisse ka jõudnud. Et meil oli siin küllaltki jahe märtsikuu veel, aga nüüd aprill ja mai eriti on nüüd täitsa soojaks ära läinud. Kõige hullem loomulikult on tulemus nüüd suvel, et ma arvan, et ise ka väga hästi teate, et juuli ja august ja september on siin täiesti välja kannatamatud kuus. Kus temperatuur ikka kündib üle 30 graadi igapäevaselt ja inimesed ise tegelikult kohalikud üritavad sel ajal siit riigist ära põgeneda kuhugi võibolla külmemale jahedamale maale. Et see on tegelikult hea moment, kus ikka kedendada natukene ka Eesti potentsiaali kohalike inimeste jaoks, sellepärast, et Eesti oli muutub väga ahvatlevaks mitte just talvel, aga täpselt suve ajal, kui meil on umbes selline temperatuur nagu neil siin kevadel.
Aga kui tulla nüüd selle teie töö juurde, siis oskate te öelda, kui kaua üldse Eesti suursaatkonnas Tel Avivis on ametis konsulaarnõunik?
No Eestis on tegelikult saadetakse diplomaate. Meil on kaks nüüd valdkond, et on siis saadikud ja on siis diplomaadid kõik teised. Et diplomaat, seal hulgas ka konsulaarametnike ja nõunike ja poliitilise diplomaate saadetakse 3 aastaks tavaliselt. Võimalusega siis ühe aasta võrra pikendada oma lähetus. Et suursaadikuid saadetakse riikidesse tavaliselt 4 aastaks. Võimalusega pikendada siis samamoodi aasta võrra, ehk siis maksimum, mida siis suursaadik saab olla riigis, on siis 5 aastat ja teised diplomaadid siis seal hulgas ka konsulid ja asejuhid ja kõik muud siis kuni 4 aastat. Et jällegi, seal on ka erandeid loomulikult sõltuvalt sellest, et mis on inimese olukord, mis on inimese asjaolud, et alati saab ka erandeid küsida, et seda on meil ka tehtud majas. Et selles mõttes, et on meil ikkagi väga paindlik see süsteem. Aga jah, reeglina on see ikkagi 3 aastat, mida siis inimene veedab siis võõral maal.
Ja teil on siis esimene lähetus Pühale Maale selle praeguse valikuga.
Ja täpselt nii ongi. Et, see juhtus nüüd siis täpselt enne sõda, tegelikult 2 kuud enne. Et meie rotatsioon välisministeeriumis toimub siis augustikuus tavaliselt, kui see on tegelikult väga huvitav aeg, juuli ja august, kuna 1. augustist alates kogu Eesti välisministeeriumis, kogu see süsteemis siis inimesed, kes roteeruvad, alustavad korraga ühe päevaga siis tööd uues ametis. Et see on väga keeruline aeg meie peamaja jaoks, meie IT-valdkonna jaoks siis, kes peavad kõiki neid ligipääse, pääse ja kaarte kõike haldama. Et inimeste uued rollid saaksid, ligipääsud ja kõik asjad. Aga jah, et augusti kuus on siis rotatsiooni kuu välisministeeriumis. Ja eks eelmine aasta, kui mul oli võimalus tegelikult hakata valima, et kuhu ma nüüd lähen lähetusse, siis no mitmetest valikutest oligi tegelikult kõige põnevam just Iisrael. Et ta on teissugune, ta on kõige huvitavam just selles mõttes, et nii kultuuriliselt, võib-olla geograafiliselt ja no ka poliitiliselt loomulikult, et eks siin oli olukord juba keeruline ka enne seda, kui suurem siis sõjategevus puhkes, eks ju, 7. oktoobril, et seda tegelikult on mitmed aastaid siin ju väldanud suured protestid ja no, kohtureform ja kurikuulus oli tegelikult päevakorras juba enne seda, nii et kui ma seda kohta valisin, siis tegelikult eks ma noore diplomaadina mõtlesin ikka selle peale, et mis oleks lähetus, mis oleks pakkunud kõige suuremat huvi ja mis oleks on kõige põnevam nii karjäärialaselt kui ka no, isiklikus võtmes. Et eks ma ei otsinud endale kindlasti lihtsat kohta või rahuliku kohta, kus 3 aastat olla. Et ma tahtsin saada võimalikult huvitavat mitmekesist kogemust ja kõikidest nendest võimalustest, mis mul avanesid, oli Iisrael kindlasti kõige huvitavam. Ja no tagant järele võib öelda, et absoluutselt täppi pandud otsus, et huvitavamat lähetust esimese jaoks poleks kindlasti meie süsteemis leidnud, vaadates nüüd sellele otsa praegu, 6 kuud alates nüüd siis sellest, kui siis sõda puhkes.
Ja nüüd olete teie juba rääkimas hebrea keelt, lihtsamaid termineid on väga armas ja kaunis edasiminek. Aga miks me täna vestleme teiega on see, et just siis, kui teid ametisse oli määratud, Iisrael muutus väga drastiliselt. Te olite Tel Avivis sellel hommikul, kui 7. oktoobril hakkasid tulema teated, et midagi kohutavat on toimunud. Kas te nägite seda siis esmalt telekas või kuulsite raadiost?
See, kus juures on huvitav sellepärast, et mina ise Tel Avivis 7. oktoobril ei olnud. Olukord on selline, et mina 7. oktoobril olin tegelikult Tallinnas, kuna vahetult enne seda septembri lõpus toimusid Tallinnas konsulaarametnike ja majandusametnike siis päevad, mis tähendab seda, et kõik konsulaarametnikud, majandusametnikud ja inimesed, kes täidavad sarnased rolle, olid kutsutud Tallinnasse konsultatsioonidele ja siis koolitusele. Et meie olime tegelikult kõik Tallinnas. Et täpselt sel ajal, kui siis Hamas otsustas Iisraelit rünnata 7. oktoober, mina pidin tegelikult lendama Iisraelisse. Mul olid piletid ostetud, kõik oli planeeritud, et see kõik pidi toimuma. Nii et mina ärkasin sellest teadmises, et mina nüüd pakin kohvrid ja paari tunni pärast lennujaamas, aga no loomulikult, kui ma loomulikult üles ärkasin, tegelikult juba suursaadiku kõnele, kuule, et on probleem. Ja loomulikult pärast siis ka see uudis, et lend sai ikkagi tühistatud, sellepärast, et suhteliselt kohe hakkasid lennufirmad lende tühistama ja lendamist lõpetama Iisraelisse. Et see oli täpselt see aeg, kui jah, tekis selline võibolla suuremat viisi segadus, paanika, et mis nüüd toimub. Siis jaa, mina võtsin seda vastu Tallinnas ikkagi ja Iisraelis oli meil suursaadik ja meie sekretär saatkonnas, et nemad olid need, kes tegelikult ärkasid 7. oktoobril siin riigis ja nägid seda kõike, mis siin riigis toimus. Nii palju, kui ma rääkisin saadikuga, siis 7. oktoobril, mida iseloomustab 7. oktoober Tel Avivis oli see, et kõik oli täiesti tühi. Mitte ühtegi inimest, mitte ühtegi autot, täna oli täiesti tühjad inimesel kodudes. See oli ka tegelikult suunitlus valitsuse poolt ka, et istuda kodus ja pigem mitte minna välja, kuna jah, 7. oktoober oli tegelikult suur segaduse aeg. Me täpselt veel ei teadnud ju seda esiteks, mis juhtus täpselt, milline oli mastaap, kui ulatuslikud olid rünnakud, mitu inimest hukkus ja kus võivad need Hamasi siis osad riisrits paikneda. Nii et jah, et 7. oktoober, nii palju kui mina kuulsin, oli päris selline, päris vaikne päev, kus istuti kodus ja üritati aru saada, mis üldse juhtus. No minu jaoks oli see kindlasti seiklusrohke päev, sellepärast, et terve päev tegelesin mina sellega, et saada lõpuks endale mõned piletid Iisraelisse, mida lõpuks ei juhtunud, et kuni juhtuni me üritasime broneerida, aga kõik said ühistatud. Nii et lõpuks ma lendasin 8. oktoobril, kuna ma ei kavatsenud ikkagi jääda Eestisse, meie saatkond on küllaltki väike, ongi suursaadik ja mina, kaks diplomaati, et arvestades turistide hulka Iisraelis, mis tegelikult on väga suur, aga no sellegi poolest saatkond ju lõpuks vastutab sellest, et me saaksime kodanike aidata, eriti sellistes kriisiolukordades, no lõpuks on see ju saatkonna ülesanne osaliselt. Et mina otsustasin ikkagi lennata tagasi ja 8. oktoobril ma lõpuks sain piletid, niimoodi, et ma sõitsin Tallinna lennujaama, mul ei olnud mingit teadmist, kuhu ma ja kuidas ma lendan, mul oli lihtsalt ühistatud piletid Turkish Airlinesi poolt ja läksin siis Turkish Airlinesi info nurka. Ütlesin, et mul on vaja Tel Avivi saada, mul on diplomaat ja kuulge, et meil on kriis ja on vaja olla koha peal. Et kas nad siis kratsi kukalt natukene, ütlesid, et Tel Avivi otse lennata ei saa, kuna kõik on tühistatud, see on ohtlik soon. Ja lõpuks me leppisime kokku, et ma lendan Ammanisse. Nii et siis 8. oktoobril ma õhtul hakkasin lendama Ammanisse. 9. hommikul ma sinna jõudsin niimoodi, et mul oli ümber istumine Istanbulist revöö, ma veitsin seal. Loomulikult kogu selles protsessis pidevalt vaadates uudiseid, mis toimub suheldes ma kolleegidega, suheldes saatkonnaga Iisraelis, et kuidas see kriis eskaleerub, suheldes meie kolleegidega teistest saatkondadest siin koha peal, konsulitega ja poliitiliste diplomaatidega. Ja no lõpuks 9. jõudsime siis kohale Ammanisse, sealt saime kaubeldud esimese taksojuhiga, kuna aega väga ei olnud seal tegeleda sellega, sai esimese taksojuhiga lihtsalt kaubeldud piiri peale. Ma sisenesin põhja poolt, mitte läänekaldat, kuna jah, läänekallas tegelikult jällegi teadmatuse pärast me ei hakkanud riskima läänekalda kaudu reisimist. Siis sisenesin põhja poolt taksoga, sealt ootas juba saatkonna autojuht mind ja siis põhja poolt siis sõidutasime mind siis Tel Avivi. Nii et 9. oktoobri asusin mina siis ametlikult kriisi lõpuks siin koha peal lahendama. Et see oli ka aeg, kui ma lõpuks Iisraelisse jõudsin.
Ve'at avinu lidei
Kuulete saadet Israel ja meie.
Suur aitäh, et te tulite, Robert Terevski, et tegite ka sellise raputava künkliku reisi läbi Ammani ja pikad autosõidud tulid pühale maale. Ja siis, kui te jõudsite Iisraeli, siis te hakkasite uurima, et kas eestlasi ka on?
Seda me tegime tegelikult juba kohe, kui kriis puhkes, et esimesed sammud loomulikult kriisi lahendamiseks, esimese samme me hakkasime astuma juba 7. Et kui oli selge, et midagi juhtus, kui oli selge, et hukkunud arvike tulatub juba sadadesse, siis eks me andsime teada kodanikele või palusime neid siis saatkonna kaudu ja peamaja kaudu ikkagi endast teada anda. See on ka asi, mida me alati teeme. Kui kriis puhkeb, siis alati peamaja välisministeerium siis ja saatkonnad siis koha peal aitavad alati kodanike ja me üritame koheselt hakata selgeks tegema, et esiteks kui palju meil on kodanike seal. Teiseks, mis on nende profiil, kas tegemist on siis kohalike inimestega, kes elavad seal elamisloa või muu loalusel või on tegemist turistidega, et kui palju on turiste. Ja kolmandaks siis, et mis on abivajadus inimestele, kas on keegi, kes vajab vältimatut abi, kas on inimesed saavad ise hakkama või kuidas see olukord välja näeb. Et eks meie prioriteet on alati ju turistid, sellepärast, et inimesed on võõrad, võõral maal, et nemad võibolla oma kohalike tavadega nii väga kursis pole, nemad nii väga aru ei saa, et kuidas võibolla kriisiolukorras käituma peab, et kohalikud selles mõttes on natuke nutikamad ja nende pärast me muretseme vähem, mis loomulikult ei tähenda, et saatkond ei oleks avatud ka teiste Eesti kodanike abistamisele, ka nendele, kes siis on kohalikud elanikud. Aga jah, meie prioriteet on alati turistid. Ja sellega me hakkasime tegelema suhteliselt kohe. Et esimese päevaga, nii palju kui ma mäletan, oli meil registreeris oma lühialist viibimist meie reisitargal portaalis ja andis saatkonnale teada endast 15 inimest, kui ma jäksi. Siis järgmine päev, kui suurem šokk juba läbi sai, oli juba 45 inimest ja no kolmandaks päevaks oli meil juba 60. Neid, kes siis andsid teada, et nemad on riigis ja nemad siis soovivad evakueerida ennast siit. Et sellega me tegelema suhteliselt kohe, et sellega tegelikult ei ole mõtet venitada, sellepärast et kriis on pakiline ja inimeste evakueerimine, inimeste välja saamine riigis tähendab, olgem õiged terminiga, on ikkagi prioriteet, et ülkõige neid, kes on siis tulnud sinna lühiaegliselt.
Ja nende 60 hulgas, kes registreerisid ennast, et nad on Iisraelis, oli siis ka meie lehtmaja pühi väisav palveräändurite grupp, keda juhtis Peeter Võsu, kus mina olin ka üks gruppi liige.
Ja täpselt nii oligi. Seda ma mäletan väga hästi, et see on tegelikult, kui laias plaanis vaadata meie siis Eesti ja meie väikse saatkonna eripära, Ja ka asja olnud, meil on tegelikult nii palju turiste. No kui me nüüd jällegi siin vale paralleel, mille tõmmata, aga kui võrrelda Ukraina kriisiga, mis puhkes siis 24 veebruar 2022, et seal loomulikult oli inimeste hulk palju suurem kui meil. Et meil ikkagi oli 60-60 inimese, et see ei ole tegelikult kriiside mõttes väga, väga selline mastaabne number. Nii et kokku võttes me saime õnneks tegeleda inimestega suhteliselt individuaalselt. Et me jagasime rollid ära peamaja vahel, saatkonna vahel ja üritasime ikkagi suhet ja sidet hoida kõikide inimestega, kes on endast teada annud. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me üritasime vähemalt ühe korra kõikidele kirjutada, helistada, küsida, kuidas läheb, kas on mingid soove ja nii edasi. Et suuremate riikide puhul see võimalik ei ole, kui kodanike, kellega tuleb tegeleda, on sadu, on tuhandeid, nagu võibolla näiteks Ungaril, Austrial või kellel iganes, siis noh, nemad kahjuks sellist asja endale võimaldada ei saa, aga meil jah, meil on selline personaalriik kõige ehtsamal kujul, et me saime kõikidega tegeleda suhteliselt personaalselt, individuaalselt, et jah, kellega me otseselt tegeleda ei saanud, loomulikult palun vabandust, aga teiega samamoodi siis, me võtsime ühendust ja uurisime, kuidas teil siis edeneb ja noh, eks me saime kiiresti aru, et ka teil tegelikult on mure lahkumisega, sellepärast, et teil oli Lufthansa lend, ma mäletan väga hästi ja teil sai see tühistatud tegelikult suhteliselt kiiresti. Nad küll lubasid teile, ma mäletan pikalt, et nad broneerivad teile uued piletid, et nad muudavad teile lennuaega ära, et küll saate lahkuda riigist paari päeva pärast, nädala pärast, aga noh, kui ausalt öelda, siis tegelikult tollal, eks me saime kohe aru tegelikult, kui teil see lend tühistati, me ju nägime tendentsi ka teiste lennufirmade pealt, et kes siin lende tühistama hakkasid, et ega nad ei kavatse lähiajal nii kuni tagasi tulla. Et see on pigem see, et lennufirmad üritasid edasi lükata natukeseks ajaks seda otsustamisprotsessi, et noh, et tühistame teie lendu, lubame, et nädala pärast saate lennata, et eks äkki nädala jooksul miski siin laheneb või miski siin saab selgemaks. Sellepärast, et tõde on see, et varasemad sõjad on ju varasemad konfliktid, mis Iisraelis on olnud, nad on ikkagi olnud pigem lühiajaliselt. Et sellist mastaapset sõda, mis oleks kestnud siin juba kuid, juba üle poole aasta, sellist asja, nii palju kui ma ise olen materjale lugenud ja valmistunud oma lähetuseks ja rääkinud kohalikega ja lugenud ajaloost, siis neid asju siin väga tegelikult olnud ei ole. Et see on ikkagi väga unikaalne konflikt. Nii et jällegi lennufirmad seda väga ei teadnud, aga kuna see olukord ei lahenenud siin, siis tegelikult oli selge, et loota selle peale, et nüüd lennufirmad ma lennud käima panevad siis nädala pärast polnud mõtet. Ja. Nii et eks me hakkasime mingi hetk otsima teile lahendusi, pakkuma välja pääsu, mäletan, et teil tegelikult vist kaalusite ka seda, et broneerid uued piletid või osta uued piletid. Pärast seda, kui Lufthansa teil juba teist korda vist lendu tühistas, kui ma õigesti mäletan. Aga teisalt jällegi ma mäletan, et me vaatasime, et ega te väga aega ka raiskanud siin, et veitsite ju aega Jerusalemas, kui ma õigesti aru saan.
Ja me siiski käisime Jerusalemas ringi ka ja käisime, suhtlesime seal kohalike eestlastega, kes olid juba elamas püsivalt pühal maal ja siis me võtsime osa sellistest telesaadete, infosaadete valmistamisest, jälgisime seda ja nägime, kuidas edastakse uudiseid kogu maailma, et mis siin tegelikult toimub, sest tegelikult see vajadus uudiste järgi oli mitte ainult meil Eestis, vaid ka teistes riikides. Ja siis sellises kohas nagu Friends of Zion, Sioni sõprade muusiumis, seal oli siis võimalik kasutada stuudiot ja otse eetrisse minna. Seal me siis veetsime aega ja saime sõnumeid läkitada ka Eestisse ja siia TV7-sse ja sõpradele. Nii et me siiski kogu aeg pommivarjandites ei olnud ka, et pisut ikkagi liikusime ja pisut ka hankisime omal rooga ja käisime isegi siin seal natuke ringi, aga olukord oli jah nii, et tänavad olid ikka tühjad ja sõjaväelased ja politsei oli tänaval. Et see oli ärev aeg, sest ringi käisid terroristid ja samaaegselt pommitati.
See on täpselt see, mida ma ise ka mäletan, ja, et esimese asjana riiki tulin, et see oli ju aeg, kui keegi veel täpselt ei teanud, kus nad võivad olla, kes need on, et mis see mastaab on. Et esimestel päevadel ikka inimesed vaatasid pidevalt selja taha ja et mis toimub ja ma näetan ise ka, et kui ma tavaliselt kõnnin väljas, ma alati kannan kõrvaklappe, ma kuulan alati muusikat. Et siis esimesed päevad oli täpselt see aeg, kui ma tegelikult ainus kord mu elus, kus ma tegelikult ei julgenud väljas olles otseselt muusikat niimoodi kuulata kogu aeg tänavatel kõndides, et sa ikkagi vaatasid pidevalt teie selja taha ja kõrvale, et mis toimub. Aga eks see hirm läks tegelikult päris kiiresti üle, sest et Iisrael ju taastas kontrolli oma territooriumi üle juba suhteliselt kiiresti esimesel nädalal ja siis hakkas planeerima ikkagi juba sissetungi Gaasasse. Nii et see olukord rahunes maha, aga jah, see esimesed päevad olid kõige ärevamad. Ka meile kõigile siin Tel Aviviski.
Ja meie oleme muidugi tänulikkusest tulvil kõik Eesti palverandurid, kõik meie sõbrad ja tuttavad ja kõik Iisraeli sõbrad, kes meile kaasa elasid, et leidusite teie, te hakkasite tegelema meiega ja hakkasite pakkuma meile variante, kuidas see palverandurite grupp, kes nüüd veel maha olid jäänud, ei saanud kuidagi ühegi lennuki peale, et meid ka Eestisse saada.
Aitäh teile nende sõnade eest. Eks loomulikult siin peab arvestama sellega, et see on ju meie töö. Et eks me olemegi täpselt selleks ju siia pühale maale läkitatud, et ühelt poolt jah, tegeleda siis diplomaatiaga, aga teiselt poolt osutada ka abi oma kodanikele, oma inimestele, kes hätta jäävad ja mitte ainult oma inimestele. Et tegelikult meie poole pöördusid ka teiste riikide kodanikud, mingisuguste küsimustega, et mis puudutasid evakuatsiooni, mis puudutasid lende, mis puudutasid piire, et kas on avatud või mitte. Loomulikult me vastasime kõikidel, ka lätlastele ja edukatele, kes meie saatkonnale kirjutasid piiride kohta, piiripunktide kohta ja evakuatsioonide kohta. Nii et me oleme jah, kõikidele avatud ja see on ka meie töö. Et ma arvan, et see on ju see, mida Eesti rahvas meid teeldab, kui Eesti rahvas mõtleb selle peale, et Eestil on saatkond Iisraelis ja kui puhkeb kriis. Nii et meie teeme seda, mida meil toodatakse ja me üritame teha seda võimalikult hästi. Ja me hakkasime pakkuma lende ja loomulikult meie esimene mõte või esimene ootus oli see, et kuna piirid olid avatud Egiptuse Jordaaniaga, kuna mingi laevaliiklus toimis, mingid laevad pandi käima Haifast ja lennud olid toimimas vähemalt Iisraeli siis firmade poolt, et Iisrael, Arki ja Elal, siis meie esimene mõte või soovitus oligi, et inimesed saaksid ise broneerida ja riigist ära lennata. Sellepärast, et mida meie üritasime inimestele esimese asjana selgeks teha on see, et meilis lendu kriisi ajal kahjuks ei saa. Mis tähendab seda, et otse lendu kuhugi siht kohta, mis oli inimestel planeeritud, olgu see siis Riia või Tallinn või Helsingi, et seda kahjuks ei saa. Et kõige tähtsam oli ikkagi riigist välja saada, et ükskõik kuhu Larnakale, Ateenasse, kuhu iganes, mõnesse muusse kohta, kuhu iganes siis Iisraeli lennufirmad lendasid, kes olid ka ühed vähesed, kes lõpuks lubasid, et nemad oma lende ei katkesta ja ei katkestanudki. Ja siis sealt juba edasi vaadata, kuidas koju saada. Et suurem osa inimesi tegelikult seda tegigi, et nemad lendasid lihtsalt Iisraelist välja, konflikti piirkonnast välja, ja juba seal koha peal võtsid kas hotelli või hakkasid juba lennujaamas vaatama jooksult, et kuidas saaks pileti siis lähemale Eestile. Et see oli kõige mõistlikum viis. Aga jah, inimesed mõned teid ka lõksu, et mõned ikka kinni siia, et erinevatel põhjustel ja nendele siis meie hakkasime otsima koos meie kolleegidega teistest saatkondadest, teiste konsulitega, meie naaberriikidest, eelkõige siis meie Balti riigid, meie Põhjamaa naabrid, viise, kuidas riigist välja saada. Et esimestel päevadel tegelikult, kui inimesed hakkasid lahkuma, riigid evakuatsiooni lende otseselt ei planeerinud, aga kui hakkas selgeks saama, et see kriis on pikaajaline, et see nii pea veel ei lahene, siis loomulikult hakati mõtlema ka evakuatsiooni lendude peale. Meie probleem oli pigem selles, et meie inimesi oli pigem vähem. 60 inimest ja esimestel päevadel tegelikult juba üle 30 lahku siseseisvalt, siis meil oli jah, keeruline hakata evakuatsiooni lendu peale mõtlema. Ise seisvale, kuna meie inimesi oli pigem vähe, et meil oli lihtsam rääkida läbi oma naaberriikide konsulitega, naaberriikide partneritega, et ehk saab Eesti kodanike meie naaberriikide kaudu evakueerida. Ja niimoodi lõpuks läkski, et osa meie inimestest, kes ikkagi Iisraelisse jäid mingiks ajaks, neid me siis lõpuks saime ikkagi oma naaberriikide lendudele. Et me saime osa kodanike Austria lennule, osa kodanike saime Läti lennule, Air Balticule, ühe kodaniku saime Soome lennule, et ühe kodaniku saime minu mõelest Poola lennule ka. Et see, ja see oli täpselt see protsess, millega me tegelesime, rääkisime läbi, ütlesime, et kes meil siin olemas on, suhtlesime ka inimestega, pakkusime variante, kui inimene ütles jah, siis me edastasime selle info meie sõpradele, konsulitele, nemad panid inimesi juba pardale kirja ja siis meie asja oli lihtsalt inimesi õigesse kohta õigel ajal juhatada. Nii et täpselt niimoodi see glamuurne kriisi konsuli töö välja näeb. Pidev suhtlemine, pidevalt telefonis olemine, pidev WhatsAppis tekstimine. Lennujaama kohale minek, inimestega suhtlemine ja nende õigesse kohtu juhatamine. Et kui kokku võttes öelda, siis oli täpselt see, millega mina siis esimesel nädalal Iisraelis tegelesin.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Head raadiokuulejad, käes olev on tänu saade selle eest, et Jumal päästis ära Eesti palverändute gruppi, kui 7. oktoobril 2023 algas Iisrael ja massi sõda, siis jäime meie osa palverändureid pühale maale, kuidagi kodu ei saanud ja meid aitas Eesti Vabariigi suursaatkond Tel Avivis aitas eriliselt sealne konsulaarnõunik Robert Terevski ja täna meie poolt südamlikud tänusõnad selle saatega ja pöördumegi tänuga Robert Terevski poole. suured, suured tänud nende kõnede eest, neid kõnes ja oli selle kuskil nädala jooksul ikka hästi palju, te ikka mitmeid kordi päevas tundsite huvi, kuidas meil läheb ja helistasite ja pakkusite võimalusi ja ma andsin sageli toru üle meie reisijuhile Peeter Võsule, nii et saite ka temaga rääkida ja see oli hästi meeldiv, et te hoolisite ja nüüdki julgustav tunne oli, et meid ei ole siia ära unustatud, sest päev järgnes päevale, meil tuli hotellis elada, meil tuli süüa hankida ja me ei osanud kellelegi kodus öelda, et millal me ükskord tulla saame, sest see Lufthansa antud aeg oli ainuke, mida nad pakkusid ja nagu siis üsna ära lennu ilmnes, et tegelikult see lend tühistati ka.
Jaa, just. No ma võib-olla ütleks seda, et mul on isenesest väga hea meel, et meil on see võimalus Eesti saatkonnana. Et me ei saa endale lubada sellist asja, et me ilmselt jätame mõned oma kodanikud unarusse. Me oleme väike riik ja meid on vähe, et eks me ikka üritame aidata kõiki ja olla kõigil toeks, eriti keerulisel ajal. See on ka jällegi meie ülesanne. Ja no eriti hea meel on mul selle üle, et meil on seda võimalust, et meil ei ole inimesi nii palju, meil ei olnud ka selles kriisis nii palju inimesi, kellega tegeleda, nii et meil oli tõesti see võimalus suhelda inimestega isiklikult ja küsida isiklikult kõikide kodanike käes, kes meil siin jäis, kes lõpuks vajasid võib-olla rohkem koordineerimist seoses lahkumisega, et jah, See on isenest väga tore ja meil endalgi tegelikult tegi siis südame soojaks, kui inimesed lõpuks ikkagi tänasid ja vaatamad sellele me lihtsalt teeme oma tööd. Me ei teinud mitte midagi erakordset. Nii et see võimalus on meil olemas õnneks ja ma loodan, et kõik Eesti saatkonnad tegelikult seda ka teevad. Ja nii palju kui ma tean oma kolleegide pealt, siis eks me kõik üritame anda ennast parima, kui selline kriis puhkeb.
See oli 16. oktoobri hommik, ma mäletan. Me olime riidest lahti, kohvrid pakkimata ja te ütlesite, et tunni aja pärast tuleks olla nüüd Tel Avivis, et lõpuks on leidunud lennuk, kes on nõus meid peale võtma. Ja see oli niisugune põnev kiire lahkumine. Panime kohvrid nii kiiresti kokku, kui saime ja kirjutasime hotellist välja ja saime omale Ants Seileri tellida autojuhiks ja ta tõesti kiirustas see, et tema väiksesse Seat autosse meie kõik kohvrid ja meie ka ära mahtusime ja me õnnelikult kohale jõudsime veerand tundi hiljem. Teie ootasite meid lennujaamas seal väravas ja teiega oli Austria konsul kõrval. See oli ääretult pidulik, nüüd et punase vaiba tunne oli, et nüüd meid eestlasi oodatakse ja meil on võimalik pääseda koju.
Jaa, see isenest oli päris värvikus hommik, sellepärast, et hommikul kirjutas mulle Austria konsul, ütles, et neil on Austria lennule kolm kohta, et kas eestlastes on kuskegi huvitatud. Me loomulikult mõtlesime kohe teie peale, et teie ehk oleksitegi ja kohe hommikul me ju tegime teile kõne, ütlesime, et näete, kolm kohta on olemas, aga et see lend väljub juba sisuliselt pooleteise või kahe tunni pärast pidi see lend väljuma, ehk siis te pidite olema lennujaamas juba tunniga. Et ja Jeruusalemast Ben Gurioni, no see sõit võtab ju kuskil pool tundi aega, eks ju, nii et teil oligi aega sisuliselt pool tundi selleks, et oma kohvrid pakkida, oma check-out ära teha, takso tellida ja kõike muud. Ja ma mäletan väga hästi, et kui tund läbi said, olite veel tees, sest me suhtlesime ju teiega telefonid siis sel ajal, kui te sõitsite. Minul oli kõrval pidevalt Austria konsul, kes kõik oli juba pardale sisuliselt läinud või sinna security checki, et sealt lennujaama sisse ja sisse pääsust. Ja ma olin sisuliselt ainuke, kes seal veel seisis ja ootas ja terve Austria delegatsioon oli seal küsis mult, et noh, kuulge, kus nad on. See pidi nii pidevalt maha rahustama, 15 minutit pidi nii rahustama, ütlema, põhimõtteliselt olete juba väravas, et kohe tulete, juba olete sisse pääsuures. Aga lõpuks te ikkagi jõudsite, et lahkelt ootasid ära ikkagi meid ja no kokkuvõttes te ikkagi saite koju. Aga jah, et teiega suhtles ju ka saadik ja sekretär, nemad olid ju siin saatkonnas, et kui te sõitsite taksoga, siis nemad juhendasid teid saatkonnast. Mina ise sõitsin samal ajal juba lennujaama, et teid seal juhendada, kuhu minna, et see protsess kiirendada. Et see oli paras selline huvitav kogemus meil ka ja et selline lennujaamas sai ikkagi päris mitmeid tundi veedetud tol ajal.
See oli väga suur ettevõtmine. Austria valitsus oli ju panud eraldi laua kohe lennujaama sissekäigu juurde, nii et praktiliselt me ei pidanud trügima läbi saali, vaid kohe läbi sisenemisuste me jõudsime kohe selle laua juurde, kus vaadati meie passid üle. Ja siis olid need punavalgete vestidega Austria konsulaarametnike abilised, kes viisid meid läbi kogu selle täistuubitud lennujaama läbi meie kohvritega otse sinna Austria lennuliinide kohvrite äraandmislindi juurde. Ja see toimus ka imekähku ja siis öeldi meile, et nüüd jookske. Siis me jooksime ja jõudsime lennukisse. Nii et praktiliselt, kui me peale jõudsime, siis see lennuk hakkas kohe minema. Et see oli nii viimasel minutil. Ja ma mäletan, see lennuk oli täis sellist rahvast, kes oli ära päästetud ja vaat sellist aplausi. Mõni asi jääb elu lõpuni meelde, mis siis lennukis tehti, kui see lennuk õhku tõusis. Et sellist ma ei ole varem kuulnud. See oli teissugune aplaus, kui kuskil kontserdil tehakse või mõnel muul tänuüritusel, aga see oli ääretult südamlik ja kogu olemusest tulev. Et see oli hästi kena, tee seda aplausi ei näinud, aga muidugi hästi ilus oli ka see, et ma tean, et paljud evakuatsioonilennud olid ju tasulised ja soomlastel võeti seal ikkagi üle 500 euro ja ma kuulsin, et leedukatel oli 1000 eurot see lend ja mõtled, et painite meid Austria lennukisse, kes lihtsalt kinkis meile see lennu, et me ei pidanud maksma peale selle lennu eest, et see oli teine ääretult suur tänu põhjus ja lausa heldimise põhjus, et me saime tasuta selle lennuga Viini.
Ja eks see oli iga valitsuse otsustada, et kuidas nemad evakuatsiooni korraldavad ja mis viisil nad seda rahastavad, sellepärast, et eks need lennufirmad on ju eraomandis väga paljudes riikides, et kõik need lennud, mis toimusid näiteks lätlaste poolt, soomlaste poolt, australlaste poolt, on era lennufirmad omad, nii et eks sõltus sellest, et palju valitsus rahastas seda lendu Iisraelist kodumaale. Aga jah, meil lihtsalt vedas sellega, et austerlased loomulikult eelistades oma kodanike eelkõige, mis on ka loogiline, lõpuks ikkagi neil jäi mitmeid kohti üle. Ja no mida aeg edasi, seda lihtsamaks muutus ju. Et kõige pakilisem oligi saada välja esimestel päevadel, kuna jällegi me ei teadud, mis täpselt see konflikt ja see rünnak endas kujutab. Ja aga mida aeg edasi, juba teisel nädalal hakkasid ju, kui evakuatsioonid end toimusid, hakkas ju kohti üle jääma. Et 10 päeva hiljem, kui lendas Prantsusmaa lend, neil oli juba 50 kohta üle, täiesti tasuta. Nii et loomulikult kõige kallimad, kõige kuumemad pirukad on ju esimestel päevadel, et see ongi kõige keerulisem ja siis saabki küsida lennupiletest kosmilisi summasid ja seda tehaksegi. Aga kui juba aeg edasi läheb ja inimesi vähemaks jääb, inimesed leiavad tee välja, siis loomulikult hakkab ka nüüd koht üle jääma. Et lihtsalt see me jõudsime sinna aega, kui juba tekis võimalus pakkuda kohti ka teistele inimestele. Et sellepärast ma arvan ka see hinna erinevus.
Suur aitäh selle nähtud vaeva eest, auväärt Eesti Vabariigi konsulaarnõunik Robert Terevski selle vaeva ja hoole ja nende paljude telefonikõnedes pühal maal erinevates paikades viibisime samal hetkel, kui te helistasite ja suur aitäh ka selle eest, et me saime siis lõpuks peale ja Austrias saime siis edasi lennata juba järgmisesse kohta, kus me jõudsime Frankfurti ja Frankfurtis siis Tallinna, et hästi tore inimesed olid meil vastas lilledega süda öösel Tallinna lennujaamas kõigile, aitäh.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Nüüd enne kui lõpetame, siis võib-olla mõne sõna selle praeguse olukorra kohta, kuidas te praegu näete seda arengut praegu Iisrael nagu puhastab seda rahvat ja kaasat ja seal on ikkagi veel relvastatud vastupanu Hamasi poolel Alles mõni aeg tagasi lendasid taas raketid, leiti sealt rakette, mida saata lõuna pealinna Berseva vastu. Et kuidas te praegu vaatate, enne kui lõpetame ja tänu sõnadega teile?
Ja no olukord on, ütleme nii, et kõik need kuud hiljem, no eks olukord on selline, ta on ette arvamatu, kui vaadata nüüd julgeoleku alast pilti. Et jällegi nagu see rünnak, mis oli hiljuti toime pandud Iraani poolt rakettide lendamise näol, näitab siis see, no, see olukord võib muutuda siin väga kiiresti. Ja see on ka tegelikult põhjus, miks me jätkuvalt ei soovita inimestel ikkagi Iisraelisse reisida. Vaatamata seda, et Iisrael on oma territooriumi üle kontrolli suhteliselt kiiresti taastanud ja sõda käib eelkõige Gazas ja mingil määral ka siis põhjapiiril, kus jätkuvalt toimuvad rünnakud siis Hezbollah ja millal IDF siis vastab. Aga muidu on ka tänavatel tegelikult sotsiaalelus ja võib-olla igapäevaselt tunda ikkagi seda, et pinged on üleval, et inimesed on murelikud, inimesed on pinges, et see sõda ei too kellelegi head, et inimesed ei taha seda, tahetakse võimalikult kiiresti ikkagi, et see lõpeks, tahetakse ikkagi normaal elule tagasi minna. Et igal pool tänavate peal on jätkuvalt plakatid Bring Them Home, mis on väga tugev kampaania. See on ka tegelikult põhisõnum selles sõjas, et inimesed eeldavad valitsuselt kahte asja. Et esiteks pantvangid, keda peab koju tooma, et enne rahvas ei rahuldu siis konflikti lõpuga, kui ei tooda koju ikkagi viimaseid pantvange. Praegu on neid seal 128, õnneks üle 100 sai vabastatud esimese relvarahu ajal. Ja 128 jääb siis veel sinna. Osa neist kahjuks tõenäoliselt on juba hukkunud, et viimased uuringud, viimased raportid või vihjed väidavad, et üle 30 neist võib siis hukkunud olla. Et kahjuks ei ole Hamas ja Iisrael jõudnud kokkuleppele pantvangide üleandmises, et see kokkulepe siin paar nädal tagasi oli juba päris lähedal, aga ikkagi kahjuks jäi see sündimata. Nii et see on üks ootus, mis inimestel valitseb. Teine ootus loomulikult on see, et julgeolek. Et kuna Iisraelil on ikkagi õigus ennast kaitsta, eriti peale suuri rünnakuid, loomulikult rahvusvahelise humanitaarõiguse raames, siis inimestel on ikkagi ootus, et mingi lahendus Hamasiga peab ikkagi sündima. Selles mõttes, et inimesed ei näe, et nendel oleks võimalik koeksisteerida siis Hamasiga pärast seda, mis juhtus 7. oktoobril. Eks siin on õigus mõlemal poolel. Õigus on nendel, kes ütlevad, et konflikt ei alanud 7. oktoobril, aga samas õigus on ka nendel, kes väidavad, et 7. oktoober oli ikkagi murdepunkt, et Iisraelil pole oma ajaloos mitte kunagi olnud ühe päevaga nii palju hukkunud ja nii suurt, nii mastaapsed rünnakud ikkagi riigi vastu. See oli pretsedenditu. Nii et see olukord on keeruline ja mingit lahendust inimesed ikkagi ootavad sellele, et mis saab Hamasiga. Kes hakkab siis ikkagi Hamassi või Gazat juhtima pärast Hamassi lahkumist või siis Hamassi hävitamist, et kuidas iganes seda nimetama või mis iganes juhtub ja pantvangide tagasi saamine. Et enne seda rahvas ei lepi ikkagi Iisraelis sellega, et see konflikt peaks kuidagi teismoodi lõpule jõudma. Ja need on kaks ootust, mis ikkagi on seatud valitsusele, mida nüüd valitsus üritab täita. Mingisugused häid lahendusi loomulikult ei ole. Kuna olukord on küllaltki tupik seisus, et kohati need kaks eesmärki lähevad teineteises vastuollu, et jällegi mida rohkem minnaks edasi, siis Hamasi hävitamisega seda väiksem tõenäosus on, et neid pantvang ikkagi sealt elusalt kätte saadakse, nii et, aga samas jällegi ei saa teha midagi muud sellepärast, et jääda koeksisteerima Hamasiga on samuti võimatu, seda on Iisrael öelnud juba esimestel päevadel pärast rünnaku algust. Nii et kõikide halbade senaariumite valguses siis Iisrael üritabki praegu laveerida seal Gazas. Plus me peame arvestama ikkagi väga suurt rahvusvahelist kogukonda nende survet Iisraelile. Eelkõige siis tagada humanitaarabi ligipääs piirkonda, mida Iisrael on ka teinud. Viimasel kuul on humanitaarabi olukord küllaltki paranenud, kui alles märtsis saabus keskmiselt siis 170 veoautot Gaza piirkonda, siis praeguseks on see number üle 200. Plus ehitas USA välja oma kai Gazasse, mille kaudu hakkab siis ÜRO ja USA ja teised riigid oma humanitaarabi siis transportima Gaza territooriumile. Mis on tervitatav ja mis on väga hea, mis aitab lahendada ka seda humanitaar olukorda, mis on küllaltki keeruline Gazas. Nii et kokku võttes ma ütlen seda, et inimesed on pinges, inimesed on murelikud, et keegi seda sõda ei taha. Inimesed ootavad, et sõda saaks kiiresti läbi. Protestijate arv on kasvutrendis. Inimesed on järjest rohkem rahulolematud sellega, et see konflikt venib. Sellega, et seda konflikti lõpp võib paista. Sellega, et pantvangid ei ole endiselt kodus. Sellega, et olukord Gaasas läheb järjest kehvemaks. Nii siis palestiinlaste jaoks kui ka iisraelaste jaoks, kes seal sõdivad, et järjest tuleb uudiseid sellest, kuidas juhtuvad igasugused apsakad nii IDF-i poole pealt siis kui ka teiste. Et see on ka see tunnetus võib-olla, mis siin inimestel valitseb tänava peal. Et ikkagi tahetakse võimalikult kiiresti sõja lõppu, aga jällegi sellel sõjal on Iisraeli poolt ka eesmärgid, teatud eesmärgid, mida siis ja teatud ootused, mis rahva poolt on valitsusel üles seatud. Et ilma nende ootuste täitmised on väga raske ette kujutada, et see sõda peaks kuidagi teismoodi läbi saama. Nii et valikud on väga keerulised ja see on ka see, mille ees praegu valitsus seisab.
Suur aitäh teile selle vestluse eest, auväärt Eesti Vabariigi suursaatkonna konsulaarnõunik Robert Terevski. Soovime meie saate lõpus alati kuulejatele ja suure kuningalinnale ja Jumala ära valitud rahvale. Shalom, seda soovime ka suursaatkonnale, rahu ja meie plaan on, piletid on olemas, tulla 14. oktoobril siiski pühamaa pinnale ja jõuda lehtmaja pühadele Eesti palverändurite gruppiga. Ja neid gruppe juba, ma olen kuulnud, on juba mitmed, mis tahavad tulla, nii et loodame, et sel korral te ei pea meie pärast muretsema ja maal on juba rahu lehtmaja pühadel.
Just, ma ütlen, et loodame, et järgmine kord kohtume teiega parematel tingimustel ja paremates oludes kui viimati.
Ja mine tea, äkki tuled Jerusalema marsile kaasa elama, mis toimub lehtmaja pühade ajal, kui see nüüd toimub sellel aastal, et siis oleks teid kuskil tee ääres näha tore lippu lehvitamas meie Eesti delegatsioonile.
Kindlasti tuleme. Kui vähegi olukord paraneb ja kui vähegi olud võimaldavad, siis me oleme ikka kohal. Me käime alati sellistel huvitavatel rüütustel kaas elamas.
Suur aitäh! See on alati lehtmaja pühade see kõrg hetk, kus tänavad pannakse kinni ja lihtsalt tundide kaupa inimesed marsivad läbi Jerusalema keskosa ja kümned tuhanded on teede ääres ja tervitavad valverändureid ja lehtmaja pühade delegatsioone.
Just. Ehk siis võib vabalt lubada, et me teiega kohtume selle ajal. Kui olukord või seda võimaldab loomulikult.
Südamlikult tänud veel kord ja rahu teile ka suursaatkonna rahvale ja Tel Avivis kogu Iisraelis.
Aitäh ilusat päeva teile või siis heebrea keeles tuda rabah, Yom Tov.
Tänud. Shalom.
Yeah.
Israel ja meie,